Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podzimní podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás jako vždy srdečně vítám při poslechu našeho Letem světem internetem. Dnes je 23. září 2016, je pátek, takže máme před sebou dva dny volna, dva dny víkendu. Já doufám, že máte pro sebe připraven nějaký pěkný program a že ty dva dny budou pro vás krásné, že si je příjemně prožijete. Dnešní Letem světem internetem výjimečně nevysíláme živě, protože mám nějaké povinnosti ještě jiné a také soukromého rázu, takže děkuji tímto studiu Kladno a Martinovi Dukátovi, který tento pořad odvysílá místo mě, ale já jsem jej pro vás předtočila. No a nyní již se pustíme do nejnovějších událostí, nejnovějších do doby zhruba dnešního dopoledne, protože teď právě je necelých 11 hodin a já přetáčím článek, který vyšel na serveru Parlamentních listů dnes 23. září a jehož titulek zní: Kritika imigrace bude trestná a přesídlování uprchlíků k nám má být stálé a trvalé. Poslanec Soukup upozorňuje na nové návrhy Bruselu, o kterých jste ještě neslyšeli. A je to rozhovor. Poslanec ANO Zdeněk Soukup upozorňuje, že mu jako členovi Evropského výboru přišel do mailu materiál, ve kterém Evropská komise přichází s návrhem na vznik strukturovaného a trvalého unijního přesídlovacího rámce. Brusel vyrábí nástroje pro umlčení hlasu veřejnosti. Už i u nás se šušká něco o připravovaném náhubkovém zákonu ve stylu hate speech, kdy má být trestná i slovní kritika migrační politiky, upozorňuje Soukup. Také říká, že ve Francii je dnes 750 no-go zón, kde platí islámské zákony šaria a kam se neodváží ani policisté. Nakročeno k tomu má dalších asi 1400 čtvrtí. Otázka, co říkáte výsledkům posledních zemských voleb v Německu a tomu, jak se k ním staví Angela Merklová. Paní Merklová má pořád v Německu velmi silnou pozici. V zemských volbách sice utrpěla její strana citelné ztráty, ovšem ne tak výrazné, aby to skutečně otřáslo postavením kancléřky. Nedávno jsem byl s parlamentní delegací na jednání v bavorském zemském sněmu. Bylo to hodně zajímavé. Bavorští poslanci si stáli na svém, jak je potřebné pomáhat uprchlíkům, jak nesmíme nikoho odmítnout. Zároveň nás prosili, abychom se jim otevřeli stejně jako Německo, protože už tak mohutnou migrační krizi nezvládají. Na to, co se děje v bavorských a saských městech a vesnicích, které jsou v dosahu Karlovarského kraje, kde žijí, jsou podivně neteční i běžní občané. Považte, 6,5 milionu muslimů spáchalo podle oficiálních policejních zdrojů v roce 2015 kolem 208 tisíc trestných činů, z toho 1700 sexuálních deliktů a 460 dokonaných znásilnění. Došel jsem k jedinému závěru. Poválečný denacifikační program Němci poněkud přehnali. Jsou humanisty až k úplnému sebezničení. Otázka. Někteří evropští politici začínají brát částečně zpátečku a tu více a tu méně začínají vystupovat proti migraci. Také hovoří o tom, že je třeba otevřeněji komunikovat s občany a brát na ně více zřetel. Viz například poslední neformální summit EU v Bratislavě. Co je k tomu vede? To zázračně prozřeli nebo se bojí lidí? Předně musím říci, že samitu v Bratislavě vyplavaly na povrch jenom dílčí problémy. Jakoby se Titanic potápěl a bylo na něm málo člunů. Každý tu hájil jenom své zájmy. Italskému a řeckému premiérovi se nelíbí nesolidárnost ostatních zemí, které se zdráhají přijímat migranty. Maďarsko a Bulharsko mají zase Řecku a Itálii za zlé, že nedokáží ohlídat schengenské hranice. Lucemburský ministr zahraničí navrhuje vyhostit z EU Maďarsko, Rakousko staví na maďarských hranicích plot. Každý hájí své zájmy. To bych pokládal za normální. Zvláštní mi ovšem připadá lavírování českého premiéra. Neurčitě říká, že se ne vším shodneme se zeměmi V4, aniž upřesní s čím. České veřejnosti říká, že pevně se trváme na svých pozicích, že nechceme přijímat migranty, odmítáme kvóty, že od nich Brusel už ustupuje. Dovolte mi, abych odcitoval z materiálu, který jsem dostal včera do mailu a který budeme projednávat na příštím jednání výboru pro evropské záležitosti. V rámci revize společného evropského azylového systému přichází komise s návrhem na vznik strukturovaného a trvalého unijního přesídlovacího rámce. Jaký je to rozdíl proti kvótám? A teď odcituji z pozice České republiky. Česká republika považuje přesídlování za jeden z nejefektivnějších humanitárních nástrojů pomoci nejzranitelnějším skupinám uprchlíků a dlouhodobě se do přesidlování zapojuje. V materiálu předkládaném ministerstvem vnitra se sice uvádí, že požadujeme dobrovolné přijímání, ale opět, jaký je v tom rozdíl proti kvótám? Přijde mi to prašť jako uhoď. Otázka. Změní se podle vás něco v migrační politice Evropské unie i v jiných oblastech? Je vůbec EU schopná nějaké sebereflexe a zásadní změny k lepšímu? Lidé důvěřují EU stále méně, přesto Brusel a Berlín volá po větší centralizaci a vytvoření evropské armády. A směrnice, nařízení, předpisy, kvóty, výhrůžky pokutami za nepřijetí uprchlíků chrlí dál. Odpověď? Na sebereflexi a naději na změny to moc nevypadá. Brusel vyrábí nástroje pro umlčení hlasu veřejnosti. Už i u nás se šušká něco o připravovaném náhubkovém zákonu ve stylu hate speech, kdy má být trestná i slovní kritika migrační politiky. Zvláštní chápání demokracie demonstruje i česká vláda ústy svého premiéra. Připouští sice potřebu zákona o obecném referendu, ale zároveň vylučuje, že by platilo například pro tak zásadní rozhodnutí, jakým je setrvání anebo vystoupení z EU. Otázka. Myslíte si, že evropským elitám lidi zatím jen verbální částečnou změnu postoje uvěří? Může se vůbec současná částečně zdiskreditovaná elita v uvozovkách typu Junckera, Schulze, Merklové, Hollanda zachránit? Nenahradí je spíš populisté typu Penové, Hofra nebo někdo jiný? Odpověď. Lidé, které jste jmenoval mezi současnou elitou, společnou Evropu pohřbívají. Ti, které jste zařadil mezi populisty, jsou v mnohem poctivější. Rovnou říkají, že když uspějí, tak EU dorazí. Nefandím ani jedněm. Pořád doufám, že se najdou politici, kteří dokáží Unii reformovat a učinit z ní opravdový nástroj k obraně suverénních států před globalizačními vlivy, mezi kterými pokládám za nejnebezpečnější jejich produkt – islamismus. Zatím dostávají ti, kteří se dokáží sebevražedné politice Bruselu vzepřít, jako jsou Viktor Orbán, psí hlavu. K tomu jenom krátká poznámka, milí přátelé. Já sice nejsem politik, ale domnívám se, že jakékoliv pokusy o reformování Evropské unie jsou předem ztraceny, předem určeny k zániku a že představa a naděje o nějakém reformování je přinejmenším naivní. Nicméně, tak to hovoří pan Soukup z ANO a kromě toho to nám podává jiné důležité informace, o kterých jsme předtím nevěděli, takže pokračujeme ve čtení článku. Otázka. Hovoří se o možném rozpadu EU. Myslíte si, že k němu dojde a bylo by to podle vás špatně? Odpověď, bylo by to špatně. Pokračovat v dosavadní linii je ovšem ještě horší varianta. Řeknu to, za co mě budou mnozí kamenovat. Je nejvyšší čas vytýčit si meze, přes které prostě nelze přejít. Otázka, a co Vyšegrád plus jako alternativa? Mohly by se přidat část Balkánu, Pobaltí? V minulosti se hrávalo v prostoru mezi Ruskem a Německem určitou stabilizující a bezpečnostní roli po určitou dobu habsburské soustátí. Není tedy alternativou vytvořit zde nějakou alianci suverénních států a zónu volného obchodu? Vím, na co narážíte. Ve střední Evropě prostě chybí stabilizující síla, jakou opravdu představovalo Rakousko-Uhersko. Ovšem spojovat se s Balkánem, kde nad některými vesnicemi vlají prapory Islámského státu, s Pobaltím, kde po podobné spojenectví nejsou tradice, to je ze říše fantazie. Jako reálnější bych viděl rozšíření Vyšehrádu o Rakousko. To je ovšem sice nevěsta bohatá, ale na ocet. Na přitažlivosti ji nepřidává silná muslimská menšina. To všechno jsou ovšem úvahy akademické. Světovládná politika se dělá jinde než v tomto prostoru. Otázka. Když jsme vstupovali do Evropské unie, zaznívalo, že budeme pod dohledem vyspělejších zemí. Někteří skalní zastánci EU říkají, že si včera neumíme a nemáme vládnout sami, ale potřebujeme, aby nám vládl moudrý Brusel či Berlín, kde je politická kultura na vyšší úrovni, je tam menší korupce, jsou tam kvalitnější zákony. Odpověď. Pozor. Měli bychom si říkat pravdu. O dohled vyspělejších bratříčků přece nikdy nešlo. Zacinkali nám penízky. Dotace. Ještě i po tolika letech od vstupu do Evropské unie mnohem víc dostáváme, než dáváme. Popravdě, kdyby nešlo o hrozbu zániku naší civilizace, kdyby nešlo o naše děti, zvítězil by možná i u mě pocit povinné solidarity před pudem sebezáchovy. A k tomuto já zase dodám, že často se setkáváme na internetu s opačným názorem. Mnohokrát vyšla čísla, která dokladují, že pokud se týče toho, co do Evropské unie dáváme a co naopak dostáváme, tak je to buď vyrovnané, anebo dokonce ještě v náš neprospěch. Pokračuji ve čtení rozhovoru. Také se říká, že Češi jsou potížisté. Máme vše odkrývat Bruselu a Berlínu a Washingtonu, jak někteří prosazují. Nevyjednáme více, když budeme dělat drahoty. Není to lepší, než se chovat jako laciná holka, která za pár drobků hned vleze s každým do postele. Není lepší naopak zvažovat různé možné nabídky dle rozumného kalkulu, co nám více přinese, a zvyšovat tak cenu za to, co můžeme pro někoho udělat? To byla otázka a stručná odpověď. No, my dnes právě moc na výběr nemáme. Další otázka. Zastánci EU říkají, že EU zabránila válkám. Souhlasíte s tím, přestože do 70. let polovina západu evropských států nebyla v EHS, ale v EFTA, a nehrálo větší roli NATO a fakt, že v době studené války evropské státy si spolu válčit nemohly dovolit s ohledem na hrozbu ze Sovětského svazu? Odpověď, tomu moc nerozumím. Zabránila Evropská unie válkám na Balkánu? Daří se jí uplatněním sankcí bránit násilnostem na Ukrajině? Na tyto události tu máme většího furta, USA. Ty ovládají NATO. Je to logické, vždyť alianci z 90% financují. V posledních desetiletích ale Američané, kde zasáhli, tam jsou dnes nebezpečná ohniska napětí. A co hůř, jsou tam zdatní exportéři terorismu. Budu jmenovat Afghánistán, Írán, Irák, Libie. Tam všude se nepovedlo naroubovat americké pojetí demokracie. NATO selhává i v migrační krizi. Nenaplňuje podstatu své existence bránit své členské země proti jakémukoli útoku. My přece víme, odkud zlo vychází. Z území Islámského státu. Nejmodernější vojenská mašinérie světa nedokáže anebo se nechce s tímto vředem vypořádat. K čemu nám tedy tohle obranné společenství je? Otázka. A co říkáte názorům, že centralizační politika EU může naopak vyvolat a vyvolává pnutí mezi národy a může přinést válku mezi státy či občanskou válku? Odpověď. Já si nemyslím, že by jakákoliv politika mohla vyvolat nějaký konflikt mezi státy Unie. Občanská válka je na spadnutí tam, kde dopustili vytvoření velkých enkláv muslimů. Například ve Francii, kde vyznavači islámu tvoří 11% z celkového počtu obyvatelstva. V kdysi nejkřesťanštější zemi Evropy je dnes 750 no-go zón, kde platí islámské zákony, šaria a kam se neodváží ani policisté. Nakročeno k tomu má dalších asi 1400 čtvrtí takzvaných teritorií ztracených pro republiku. Otázka, jaký je dle vás český národní zájem? Odpověď jasný. Nedopustit nelegální migraci, opatrně a uvážlivě vybírat mezi skutečnými oběťmi válek a represí. Pomáhat jim pokud možno tam, odkud mají tendenci přicházet. Když už k tomu dojde, nedopustit vytváření komunit, rozptýlit takové lidi, vyžadovat od nich plný respekt před naším právem a zvyklostmi. Jak bychom se za současné situace měli stavět k Rusku, k NATO, k USA a TTIP? A stručná odpověď obezřetně ke všem. A to už je konec článku, milí přátelé, ze kterého jsme se především dozvěděli, že se zřejmě chystá další náhubkový zákon, což je velice závažné, i když se to samozřejmě dalo čekat. A další článek, jehož obsah se čte poměrně příjemně, vyšel na Parlamentních listech 21. září v noci, již bylo téměř 22. Článek má titulek Jak dlouho budeme jen vyjadřovat soustrast a jen deklarovat solidaritu. Miloš Zeman přednesl v OSN projev z patra, zpochybnil fungování organizace. Prezident Miloš Zeman v noci ze středy na pátek, tedy tam má být zřejmě na čtvrtek, vystoupil před valným shromážděním OSN v New Yorku. Na rozdíl od mnoha dalších státníků pojal jako hlavní bod svého proslovu boj s mezinárodním terorismem a připomněl i svou loňskou řeč, která byla na podobné téma. Paní prezidentko, dámy a pánové, před rokem jsem zde varoval proti šíření mezinárodního terorismu. Co se za ten rok událo? Paříž, Brusel, Dhaka, Istanbul, Orlando, Mnichov, Nice a New York. Opět. Před několika lety počet zemí ovlivněných islámským terorismem byl 6. Nyní je to 35, poznamenal na úvod svého projevu Zeman. Islámský stát je něco jako rakovina, ale nejde jen o nádor. Rakovina metastázuje, což je nebezpečnější než nádor samotný. Pronesl Zeman a dodal, že tak se šíří radikalismus a extremismus. Jak dlouho budeme jen vyjadřovat soustrast, jak dlouho budeme jen deklarovat solidaritu? Zeman dále uvedl, že za současné situace existují tři rizika. Tím prvním je, že dojde ke vzniku nového islámského státu v Afghánistánu, a to pokud odejdou jednotky NATO. V tom případě totiž zřejmě zvítězí Talibán, který se od ISIS či Al-Kaidy nějak výrazně neliší. Druhé riziko spočívá v možnosti další radikalizace. Zeman jako příklad uvedl 30. léta 20. století v Německu, která ve slušném národu vedla k vzestupu fanatického nacismu. A třetí riziko plyne z naší neochoty konat, z naší nerozhodnosti, protože pokud se nerozhoupeme k činům, nic se nezmění, ba naopak situace se jenom zhorší. Zeman poté vyzval ke společné akci členských zemí OSN v boji proti mezinárodnímu terorismu a dodal, že již v roce 2000 totéž navrhla Indie. Od té doby se však pouze jedná a právníci mezinárodního práva o tom diskutují 16 let. Díky bohu za to, že nejsem jedním z nich. Poznamenal prezident a nadhodil vlastní definici terorismu, tedy že teroristou je každý, kdo úmyslně útočí na bezbranné civilisty. Mám určité pochybnosti o efektivitě této mezinárodní organizace. Zpochybnil fungování OSN a vzpomněl na svůj proslov z loňského roku, kdy navrhoval vytvoření koalice mezinárodních sil, která by spolupracovala i na úrovni tajných služeb. A není jediný, kdo něco takového navrhuje. Má podporu i v OSN samotné. Teď je třeba postupovat cíleně, zasáhnout nervová centra mezinárodního terorismu a neokupovat území. Musíme zaútočit na mozek, ne na tělo. Dodal s tím, že masivní vojenské akce mnohdy skončily nezdarem. Členské země podle Zemana zdaleka nevyužívají všechny možnosti, které jim členství v OSN umožňuje. Existuje totiž mnoho článků, které by napomohly vytvoření koalice v boji proti terorismu a zabránili tak jeho dalšímu dalšímu šíření. Čekají nás další atentáty, další zničené země, další teroristické útoky, dodal. Následně poznamenal, že stejně jako bylo zničeno Kartágo, přemůžeme i my mezinárodní terorismus. Tak, milí přátelé, to je konec článku a příjemné nebo povzbudivé na něm bylo akorát to, že prezident Zeman se opět pustil do důležitého tématu, že si nebral servítky a také to, že hovořil z patra. Jinak obsah toho, co říkal, bohužel velmi pravdivý, rozhodně za příjemnou zprávu brát nemůžeme. A také bohužel už to dnes není žádná novinka, ale je to vlastně stále dokola pořád jedno a totéž. No a my se teď, milí přátelé, podíváme na to, co se na onom valném shromáždění OSN v New Yorku dalšího ještě upeklo. Možná si vzpomenete, že jsme vás minulý týden informovali o tom, že má být přijata nová agenda OSN, která nastolí diktaturu a genocidu evropských národů. Bylo to těch 5 základních bodů, které chtěli přijmout o migraci a podobně. A nyní vám přečtu článek, který vyšel na serveru www.stopmultikulti.cz. Článek má titulek Dvojnásobek přijatých migrantů a více peněz neziskovkám, šokující dohoda OSN. Desítky miliard neziskovým organizacím znásobený český závazek na projev Obamy jen po odsouhlasení jeho názorů. To je aktuální stav dohody OSN, který odsouhlasila 50 zemí. Zvýší se počet migrantů i dotace humanitárním organizacím. Stalo se tak den poté, co vyšlo najevo, že se některé členské země vzdaly částí svých eurodotací, což má sloužit jako kompenzace za nepřijaté uprchlíky. V případě Česka se příští rok jedná o 6 miliard korun. Evropská unie tomu říká flexibilní solidarita. Předseda valného shromáždění Peter Thomson řekl, že na základě závazků států bude podporovat další proces k vytvoření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci. Přeloženo, místo pašeráků je budeme dovážet my. A doslova. Navíc podle dohody bude počet přesídlených migrantů letos končit na čísle 360 tisíc, pro představu je to dvojnásobek loňského počtu. Navíc pořád neodpadá rodinné sjednocování, pomocí něhož budou moci migranti přivést zcela legálně své rodiny. Celkem se tak může jednat o další trojnásobek zmíněného čísla. Migrace se přímo dotkne i České republiky, která svůj závazek údajně nejen odsouhlasila, navíc jej navýšila na desetinásobek loňského počtu. Přesné číslo zatím není známo. Vláda v současnosti vypsala výběrové řízení za více než 500 milionů na integraci 6 000 migrantů. Konkrétní číslo zjišťujeme. Spolu s námi podle express.co.uk zdesetinásobili své počty i Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Itálie, Francie a Lucembursko. Rumunsko však oficiálně tyto údaje popřelo. Mezi OSN a další neziskovky se rozdělí nově 3,4 miliardy liber přes 100 miliard korun, to je v korunách, což katapultuje sílu multikulturních spolků po celé Evropě. Pondělní summit v New Yorku pořádal Barack Obama. Představitelé zemí museli předem vyjádřit podporu Obamovi a jeho názorům, aby se mohli dostavit na jeho proslov a poslechnout jej. Dosluhující americký prezident řekl, že drtivá většina migrantů je momentálně rozdělována mezi 10 zemí a je potřeba přijmout kolektivní odpovědnost. Zároveň mobilizoval představitele velkých korporací, které slíbily dar v celkové výši cirka 600 milionů liber, což je 20 miliard korun, na posílení postavení uprchlíků. Vedoucí úřadu stále mise České republiky v OSN v New Yorku je Marie Chatardová. Na summitu v New Yorku byl přítomen český ministr zahraničí Zaorálek, který se sice stavil k tématu kriticky a volal po obezřetnosti, nicméně Česká republika se rozhodla zavázat též. Seznam OSN nyní eviduje ve světě přes 21 milionů uprchlíků. podtitulek Rumuni čísla odmítli. Rumunsko ve čtvrtek vydalo zprávu v angličtině, kde odmítá, že by odsouhlasilo desetinásobek migrantů. Média skopírovala údaje z express.co.uk, jehož autor zřejmě sepsal mylné informace. Zatím však není známo nic víc, ani čísla z české strany ještě nedorazila. Víme, že deklarace OSN je oficiálně potvrzena. Potvrzuje to mimo jiné i Koncílium Evropské unie. Dále pak byly schváleny prostředky pro neziskové organizace. Podtitulek Česká televize raději bez čísel. Veřejnoprávní Česká televize o události informovala zde již včera. Nepřipadala nám zdaleka tak šokující, jelikož v článku jsou neurčité údaje. Deklarace, která byla shrnuta v článku, byla popsána bez konkrétních čísel. Nikde zmínka o 360 tisících migrantů ani o 12 místném příspěvku neziskovkám. Ostatní česká média ze slušnosti k tématu mlčí. No a tento článek vyšel 21. září, to znamená ve středu, a dole v odkazu jsou 4 zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Takže kdo máte zájem, milí přátelé, tak si můžete ten článek najít a podívat se ještě i na něco víc. Naše další zpráva je ze serveru cz.sputniknews.com a vyšla 22. září. Titulek článku zní: Americký výzvědný letoun přiletěl ke Krymu. Hlídkový protilodní letoun amerického letectva P-8A Poseidon byl zpozorován v oblasti ruských hranic v Černém moři. Jak informuje Interfax, letoun s palubním číslem 168-858 odstartoval z letecké základny Sigonella na Sicílii a po několika hodinách se přiblížil k Černému moři, následně vstoupil do vzdušného prostoru nad tímto mořem. Podle informací portálů, které sledují pohyby vojenského letectva, se vojenské letadlo nyní pohybuje směrem na jihozápad od krymského pobřeží. Kromě toho americký letoun proletěl nad Řeckem a Bulharskem. Ve 13 hodin moskevského času byl v oblasti Černého moře zachycen další výzvědný letoun USA s volacím znakem ANTRO-91 a palubním číslem 64-14849. Podle informací agentury odstartoval z letecké základny Souda Bay, která se nachází na ostrově Kréta. A další zpráva ze serveru cz.sputniknews.com z 22. září má titulek: Asad prohlásil, že letecké útoky USA na syrská vojska byly úmyslné. Letecké útoky na pozice syrských vojsk provedené mezinárodní koalicí v čele s USA v oblasti Dayr az-Zawru byly úmyslné, prohlásil v rozhovoru pro agenturu Associated Press prezident Bashar Assad. Podle jeho slov trvaly útoky na pozice syrských vojáků okolo hodiny. To nebyl náhodný incident jednoho letadla. To byla 4 letadla, která útočila na pozice syrských vojáků téměř hodinu či více než hodinu. Nemůžete chybovat déle než hodinu, řekl Assad. Letadla koalice vedené USA v sobotu zaútočila 4x na syrská vojska nacházející se v obklíčení bojovníků Islámského státu nedaleko Dayr az-Zawru. Zahynulo 62 vojáků, asi 100 lidí bylo zraněno. V Pentagonu vyjádřili politování a řekli, že cílem náletů měli být teroristé. Na ministerstvu zahraničních věcí Ruska řekli, že podobné činnosti USA jsou srovnatelné s podporou teroristů. A teď si k tomuto tématu přečteme další článek, který vyšel 23. září na serveru www.zvědavec.org a titulek tohoto článku je: Proč museli USA skoncovat s příměřím v Sýrii? Existuje několik dobrých důvodů se domnívat, že Američany zorganizovaný letecký útok na základnu syrské armády poblíž Dayr az-Zawru minulý víkend byl úmyslným a vražedným činem americké sabotáže. Jedním z nejpádnějších důvodů je fakt, že Pentagon i CIA věděli, že je třeba něco podniknout k rozbití příměří vyjednaného ministrem zahraničí Spojených států Johnem Kerrym a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Nutkání zničit již tak samo o sobě křehké příměří bylo způsobeno tím, že příměří nepříjemně odhalovalo systematickou americkou účast na syrském konfliktu prostřednictvím teroristických bojůvek. A nejen to. Provizorní příměří také odhalovalo složky americké vlády zodpovědné za válečné běsnění. Ministr obrany USA a současně šéf Pentagonu Ashton Carter údajně bojoval zuby nehty s Obamovým top diplomatem Johnem Kerrym, když se druhý jmenovaný snažil s ruským protějškem Lavrovem dotáhnout dokonce plán příměří minulý víkend 9. září v Ženevě. Sergej Lavrov a novináři museli údajně několik hodin čekat, než se konečně Kerry dostavil k podepsání smlouvy, když byl celou tu dobu zdržován intenzivními konferenčními hovory, kde se handrkoval s Carterem a dalšími vojenskými pohlaváry z Washingtonu. Dokonce i několik dní před Kerryho diplomatickou cestou do Ženevy se Carter pohrdavě vyjadřoval k jakékoliv dohodě s Ruskem o klidu zbraní v Sýrii. Je dobře zdokumentováno, že jak Pentagon, tak CIA tajně organizovali programy pro vyzbrojování a výcvik protivládních militantů v Sýrii od samého začátku války v březnu 2011. Washington oficiálně podporuje jen umírněnou v uvozovkách a prověřenou v uvozovkách opozici. Občas se ale v západních médiích objeví zprávy svědčící o hlubších a zlověstnějších vazbách mezi americkou armádou a teroristickými skupinami, když se dozvíme, že americké zbraně se neúmyslně v uvozovkách dostaly mezi extremistické džihadistické bojůvky. To, že se jedná jen o oficiální přetvářku USA a jejich stoupenců z NATO a arabských zemí, že podporují jen umírněné rebely a nemají tedy nic společného se zavedenými teroristickými skupinami jako Al-Nusra a Daesh, ISIS, se v souvislosti s vyhlášením příměří začalo nebezpečně odhalovat. Je možné, že diplomatická klika Obamova kabinetu, včetně samotného prezidenta Obamy a jeho ministra zahraničí Johna Kerryho, si nebyla v plném rozsahu vědoma všech špinavostí USA ve válce v Sýrii, včetně propracovaného napojení na teroristické oddíly. Je také možné, že tato Obamova družina je jen dostatečně prodejná a naivní, aby uvěřila washingtonské propagandě rozlišování mezi umírněnými rebely v uvozovkách a teroristy v uvozovkách. Takže když Kerry a Lavrov oznámili jejich plán příměří 9. září v Ženevě, výzvy amerického diplomata Američany podporovaným umírněným rebelům, aby se oddělili od teroristických skupin, mohly mít původ v naivních představách, že takto členěné skupinky skutečně existují. Jak jinak si vysvětlit tak naivní a jalovou veřejnou výzvu? To samé se však nedá říci o Pentagonu a CIA. Váleční štváči zalezlí v Pentagonu a Langley moc dobře znají celou tu hnusnou pravdu. Pravdu, že všechny militantní skupinky v Sýrii jsou sloučeny do jednotného teroristického uskupení, i když pod množstvím různých jmen se zdánlivými rozdíly ve vyznávání ideologie Al-Kaidy, což je vahábismus. Váleční architekti vědí, že Washington spolu se svými spojenci s NATO a arabských zemí sponzorují tato teroristická uskupení. Kdokoliv, kdo něco ví o původu Al-Kaidy jako produktu z dílny CIA v 80. letech v Afghánistánu, nebude ani v nejmenším překvapen systematičností americké účasti v syrském konfliktu. To ostatně vysvětluje, proč Carter a americká armáda obecně tak vehementně protestovali proti Kerryho plánu na příměří s Ruskem. Byli si dobře vědomi toho, že klid zbraní nebyl možný nejenom z důvodu existujícího napojení Američanů na teroristické oddíly, ale také proto, že nedodržení příměří by jen dále poodhalilo tyto americké konexe a spoluvina USA na válce v Sýrii by se tak dostala do širšího povědomí veřejnosti. A jak vyšlo najevo, vyráběči teroristů z Pentagonu a CIA skutečně měli opodstatněné obavy. Jen několik dní poté, co vstoupilo v platnost Kerry-Lavrovo příměří, to bylo 12. září 2016, se zřetelně ukázalo, že žádné dělení bojůvek na umírněné a teroristy prostě neexistuje. Všechny militantní skupinky pokračovaly v porušování formálního příměří na severním bojišti v okolí města Aleppo, ale i v jiných oblastech po celé Sýrii. Americká a západní média potom začala chrlit negace o syrském režimu a jeho ruském spojenci, jak zabraňují humanitární pomoci v dosažení oblasti držené povstalci východně od Aleppa. Ale všechna tato rétorická hra médií nemohla zastřít fakt, že příměří bylo porušováno všemi militantními skupinami, takže pro humanitární pomoc potom bylo nemožné se do Aleppa dostat. Další událostí zlehčovanou západními médii bylo, když turecká vláda odmítla spolupracovat se syrskými úřady na rozehnání konvoje OSN, který směřoval z Turecka do Aleppa. Pokud přihlédneme k zdokumentovanému faktu, že Turecko v minulosti použilo humanitární pomoc jako zástěrku k dodávkám zbraní povstalcům, je bdělost Damašku pochopitelná. Křehký klid zbraní tedy začal světu odhalovat trpkou realitu americké účasti na terorismu v Sýrii. Tvrzení USA o jejich podpoře umírněných namísto teroristů se začalo v plné kráse ukazovat jako cynický humbuk. Vykřikování Američanů o podporování legitimní opozice bylo evidentně vnímáno tak, jak si zasloužilo, jako totální podfuk. To je snad ještě průkaznějším dokladem o tom, že americká vláda sponzoruje teroristické bojůvky, které v Sýrii usilují o svrhnutí režimu. Toto odhalení opravňuje minimálně v teoretické rovině k obžalobě Washingtonu a jeho spojenců z válečných zločinů vedených proti státu Sýrie. Jelikož pověst USA ve světě byla příměřím vážně ohrožena, je na snadě se domnívat, že se Pentagon rozhodl pro sabotáž. Takže 17. září americké, britské a australské letectvo udeřilo na základnu elitních jednotek syrské arabské armády poblíž Deir az-Zauru na východě Sýrie, přičemž 60 osob bylo zabito a téměř 100 dalších zraněno. USA, Britové a Australané svorně tvrdí, že to byl omyl a jejich letouny měly ve skutečnosti v dané oblasti za úkol útočit na bojovníky Daesh. Koalice států vedená USA se zapřísahala, že celou záležitost prošetří. Tak jako v mnoha jiných případech, například když Američané loni zdevastovali nemocnici v afgánském Kunduzu a o život přišlo více než 30 lidí, tak i nyní můžeme očekávat ututlání zločinu. Zde krátce několik fakt proti tvrzení americké vojenské koalice, že šlo o omyl. Proč militantní bojůvky Daeshu údajně zaútočily na základnu syrské armády méně než 10 minut poté, co byla bombardována letouny F-16 a A-10? To napovídá o existující kooperaci mezi vzdušnými silami koalice a pozemními jednotkami teroristů. Za druhé, je těžké uvěřit, že špičkové letectvo a naváděcí technologie by mohly zaměnit vojenskou základnu a přilehlé letiště se stovkami vojáků za otrhané guerilové jednotky. Za třetí, jak uvádějí ruské vojenské zdroje, síly a americká koalice v posledních dvou letech neuskutečnily v dané oblasti žádné bojové lety. Bylo známo, že syrská armáda vedla úspěšnou operaci proti silám Daesh v okolí Deir az-Zauru. To vede k domněnce, že americké letectvo bylo nasazeno k obraně teroristů, jak ostatně tvrdili vlády Sýrie a Ruska krátce po americkém úderu na Deir az-Zauru. To souhlasí s hlubší analýzou problému, že celý konflikt v Sýrii je Washingtonem rozdmícháván za účelem změny syrského režimu. Ale snad nejvýmluvnějším faktorem vedoucím k závěru, že USA a jejich spojenci provedli masakr v Deir az-Zauru schválně, je výše zmíněný argument, že váleční plánovači Pentagonu a CIA si byli vědomi toho, že klid zbraní by mohl odhalit jejich konexe na syrské teroristy. A pokud by došlo na společné americko-ruské vojenské operace proti Daesh jednotkám, jak se s tím počítalo v Kerry Lavrově plánu, pak by se zcela jistě celá tato americká šaráda úplně rozpadla. V takovém případě bylo nutné provést pouze jedno jediné. Muselo být skoncováno s tímto nepraktickým a nepohodlným příměřím. A tak se Pentagon rozhodl k provedení omylu v uvozovkách u Deir az-Zauru, omylu, který zcela zbořil jakýkoliv náznak důvěry mezi USA a Ruskem a vedl k rozpoutání vzájemného obviňování a porušování příměří. Americká a západní média reagovala s obvyklou dávkou servility a tutláním pravdy. Masakr u Deir az-Zauru je z velké části médií opomíněn, ta spíše věnují pozornost relativně málo významnému bombovému útoku v New Yorku o tom samém víkendu, který se však obešel bez obětí na životech. A když už o něm informují, tak automaticky a nekriticky dodávají, že se jednalo o nešťastnou náhodu. CNN také rezolutně odmítla a označila za absurdní tvrzení syrské vlády, že tento útok byl důkazem spolupráce mezi USA a teroristickými skupinami. Tvrzení, které se jinak zdá poměrně logické. Noviny New York Times informovaly v uvozovkách o vzdušném útoku takto. Nešťastné bombardování syrských vojsk uvrhlo Ameriku do defenzívy, podkopalo její úsilí o umenšení násilností v civilní válce a stížilo humanitární pomoc. A New York Times tyto prominentní noviny dále pokračují. USA se domnívaly, že pokud se dohoda o zastavení násilností v Sýrii vypracovaná ministrem zahraničí Johnem Kerrym a jeho ruským protějškem Lavrovem v Ženevě před 9 dny rozpadne, vyplave na povrch dvojakost Ruska v této válce, kdy Rusko podporovalo syrského prezidenta Bashar al-Asada. Jak ironické. Dle New York Times Američané předpokládali, že ono příměří odhalí pravou tvář Ruska, to je jeho dvojakost této válce. Možná, že počítalo s tím, že Rusko a Sýrie nebudou dodržovat klid zbraní, což ale oba státy během prvního týdne víceméně dělali, kdy demonstrovali ukázněnost a odhodlání k nalezení mírového řešení. Ale namísto odhalení ruské dvojakosti je to právě Washington, kdo se zde vynořil jako hlavní viník, jak se ostatně Pentagon a CIA po celou dobu obávali, pro jejich úzkou vazbu na teroristické skupiny. Demontáž příměří v Sýrii by se dala přirovnat k nutnosti zhasnout reflektor, který se znenadání rozsvítil a začal odhalovat prohnilost a krev na amerických rukou v této špinavé válce. To je konec článku, který v originále vyšel na serveru www.informationclearinghouse.info, takže informationclearinghouse.info v angličtině Why US had to kill the Syrian ceasefire. A ten článek pro nás přeložil pan Zvědavec. A článek jsem našla také na tomto serveru. A teď si, milí přátelé, držte klobouky, jedeme z kopce, přečteme si článek, který vyšel na Parlamentních listech 21. září, to je ve středu, a titulek článku poslyšte. Alláh je ten jediný. Do ČSSD vstoupil muslim z Kavkazu. Někteří členové nemají dobrý pocit. Parlamentní listy zjistily, že do pražské sociální demokracie vstoupil muslim z Čečenska. Dle našeho zdroje s tím měli někteří členové strany problém. Jde o to, že do jedné pražské organizace ČSSD byl v těchto dnech přijat mladý Kavkazan a vyznavač islámu z Čečenska, vedle ruského musí mít občanství i české, jinak by se stát členem ČSSD nemohl. Jeho přijetí předcházely protesty řadových členů, ale vše probíhalo šuškandou a nějakým výrazným protestem, který by směřoval na vyšší orgány ČSSD, protože členové pražské ČSSD jsou v tuto chvíli ve stavu určité letargie ve smyslu otupělosti, protože se jí netýkají krajské volby. Pán původem z Kavkazu byl přijat do organizace ČSSD patrně účelově, protože vstoupil do buňky, kde nemá trvalé bydliště a proto bylo nutné, aby se ke vstupu vyjádřil krajský výkonný výbor v Praze. Ten ho přijal a pro ty členy, kteří o tom vědí, je to nepochopitelné, sdělil Parlamentním listům zdroj. Podtitulek Kambulat Kadijev v ČSSD Praha 9. Konkrétně má jít o Kambulata Kadijeva, který žádal o vstup do ČSSD na Praze 9. Pro jeho přijetí bylo všech 26 členů KVV Praha, kteří se zářijové schůze zúčastnili. Redakce Parlamentních listů má k dispozici zápis ze schůze i tabulku přijatých členů ze schůze, která se konala 12. září letošního roku. Zasedání řídil předseda KVV Miloslav Ludvík. Z veřejně dostupných sociálních sítí si každý může všimnout, že v rodině dotyčného je člen, který na své stránce sociální sítě uvádí, že Alláh je ten pravý a jediný, a navíc u fotografie z profilu přijatého člena, kde je vyfocen s nožem v ruce Robert De Niro patrně z filmu Mafiáni. Hledáním na internetu jsme našli ten Facebook a prostě nemáme vůbec dobrý pocit z fotek z filmu o mafii ani o poznámkách typu, že Alláh je ten jediný. Kdyby tam byly fotky míru milovné, jsme o dost klidnější. Sdělil redakci také zdroj. A to už je konec článku a já si k tomu dovoluji dodat, že to je nejen těžko uvěřitelné, ale také to může být krok zcela zásadní a přelomový. Šiřte tuto informaci dál, milí přátelé, zejména těm, kteří stále mají v úmyslu volit ČSSD, ať již v krajských volbách, nebo potom ve volbách parlamentních. Toto je, domnívám se, naprosto bezprecedentní a snad by se po získání této informace mohlo i některým skalním příznivcům rozsvítit. A další článek z Parlamentních listů, milí přátelé, z dnešního dne 23. září 2016 má titulek Skandál ve Švýcarsku. Lidé v referendu rozhodli o omezení migrace. Dopadlo to ale zcela jinak. Před 2,5 lety schválili Švýcaři v referendu omezení migrace. Tento týden se v parlamentu hlasovalo o implementaci výsledků referenda do zákonné podoby, ale poslanci podle švýcarských médií vůli lidu ignorovali. Jak například uvedl deník Le Temps, parlament si vyložil výsledek referenda z února 2014 po svém a přijal v podstatě jeho light verzi. O omezení migrace se v dolní komoře parlamentu předevčírem vedla velmi bouřlivá debata a někteří poslanci označili výsledné hlasování svých kolegů za protiústavní. Parlament totiž hlasoval navzdory rozhodnutí voličů pro zachování volného pohybu osob tak, jak je ujednáno ve dvoustranných dohodách s Evropskou unií. Poslanci usoudili, že lidé sice hlasovali pro zpřísnění migračních opatření, ale zároveň jim nedali mandát pro vypovězení dohod uzavřených s Evropskou unií. Otázka spojená s ústavností celé záležitosti musí být vyřešena, píše Le Temps, jehož názor však byl v porovnání s jinými švýcarskými médii v podstatě umírněný. Deník Tages Anzeiger zašel ještě dál, když obvinil vládu z kapitulace a konstatoval, že tímto rozhodnutím by celá věc rozhodně neměla být uzavřena. Od přijetí imigrační iniciativy se vláda pokoušela takřka o nemožné, tedy dát volný průchod rozhodnutí voličů a zároveň udržet uzavřené dvoustranné dohody s Evropskou unií. V každém případě poslanci tento týden kapitulovali a přijali řešení, jež rozhodně neumožňuje zavést do praxe regulaci imigrace. Pokud to snad někdo přesto tvrdí, tak záměrně mate veřejnost, uvedl redaktor deníku Daniel Foppa. Publicista Petr Mayer z Berner Zeitung rovnou napsal, že výsledky referenda byly poslanci záměrně ignorovány a rozhodnutí parlamentu nemá nic společného s ústavním mandátem. O poznání mírnější byl v hodnocení poslanců snad jen deník Der Bund, který uznal, že situace byla komplikovaná, protože většina voličů chce zachovat existenci dvoustranných dohod s EU a zároveň i uplatnit restriktivnější opatření v oblasti migrace. Jak zmiňuje internetový server Local, květnový průzkum ukázal, že Švýcaři skutečně chtějí na jedné straně zpřísnit kontroly na svých hranicích, ale na straně druhé skutečně nechtějí pohřbít dvoustranné dohody s EU. Der Bund navrhl dočasné light řešení, díky kterému by Švýcarsko získalo více času, než se Evropská unie dohodne s Velkou Británií o Brexitu. Teprve potom by se podle švýcarského deníku vidělo, jestli existuje nějaká šance zapojit se do jednotného trhu EU. A nyní jedna zpráva, která by mohla být i pozitivní, vyšla dnes na Parlamentních listech a má titulek V Dánsku přituhuje. Roste nová strana, která chce pryč z EU a hodně přitvrdit proti uprchlíkům. Příštích dánských voleb se zúčastní politická strana, ze které zcela určitě nebudou nadšeni v Bruselu. Strana nazvaná Nye Borgerlige slibuje restriktivní imigrační politiku a chce, aby Dánsko vystoupilo z Evropské unie. Nye Borgerlige, nová pravice, nebude na dánské politické scéně jediná, jež vystupuje proti liberální přistěhovalecké politice. Na rozdíl od dánské lidové strany se však chce profilovat výrazně pravicově v ekonomické oblasti. Nové pravicové straně se již podařilo nazbírat 20 000 podpisů, které ji opravňují zúčastnit se nejbližších voleb. Podle situace na současné politické scéně by se mohly volby konat v nejbližších týdnech. V oblasti imigrační politiky navrhuje nová pravice, aby byli do země přijímáni jen ti přistěhovalci, kteří mají v zemi předem zajištěnou práci. Při udělování dánského občanství by se mělo dle tezí strany více posuzovat, do jaké míry jsou přistěhovalci schopni a ochotni úspěšně se přizpůsobit dánským zákonům a zvyklostem, a navrhuje stanovit roční limity. Nová pravice hodlá rovněž prosazovat stanovení výše platů pro přistěhovalce s přihlédnutím k tomu, odkud pocházejí. Pokud by strana uspěla ve volbách, prosazovala by dále přijetí zákona, na základě kterého by bylo snazší zrušit občanství u osob osvědčených z přípravy teroristických útoků a protistátní činnosti. Nepřímo se také strana staví proti politické korektnosti. Hodnoty, jako je svoboda projevu, svoboda vyznání a shromažďovací právo, jsou vážně ohroženy. Z tohoto důvodu cítíme stále větší potřebu chránit naši kulturu a hodnoty, které umožňují Dánům žít podle svého vlastního uvážení. To je citace zřejmě z programu strany. Předsedkyně nové pravice Pernille Vermund v rozhovoru pro TV2 akcentovala zejména migrační krizi a problémy z ní vyplývající. Zoufalství kvůli rostoucímu napětí z migrace by mohlo dle jejího názoru vést až k občanské válce. Pokud ztrácíme respekt k našemu právnímu řádu, hrozí riziko vzniku konfliktů a nepokojů, které mohou vyústit až v občanskou válku. Když se podíváte na Francii, tak se člověk skutečně obává, jak to všechno může skončit. Proti přistěhovalecké politice otevřených dveří na dánské politické scéně bojuje Dánská lidová strana. Vermund si však přesto myslí, že její strana má šanci oslovit další voliče. Dánští lidovci jsou v ekonomické oblasti v podstatě socialisté a za své partnery považují sociální demokraty. V tomto bodě se od nich značně odlišujeme, protože se považujeme jednoznačně za pravicovou stranu, jež požaduje nízké daně, omezení regulací, přerozdělování a tak dále. Jsme přesvědčeni, že peníze by měly zůstat v kapsách dánských občanů. Budeme se snažit omezovat přerozdělování a byrokracii. Naším cílem je snížit daňovou zátěž a vytvořit větší finanční svobodu pro rodiny, uvedla šéfka strany. Nová pravice se také profiluje jako výrazně euroskeptická strana, když považuje Evropskou unii za hrozbu dánské prosperity, pokroku a demokracie. Jsme připraveni vyvést naši zemi z Evropské unie a usilovat o volnější propojení s Evropou po vzoru Švýcarska. A to je konec článku. A tímto alespoň mírně optimistickým článkem z Dánska dnešní Letem světem internetem uzavřeme, vážení a milí přátelé. Já vám přeji krásný zbytek večera. Zvu vás samozřejmě na pravidelný pořad pana Kapala s panem VK. Mějte pěkné dny, týdny a měsíce a doufejme všichni svorně, že se nakonec všechno v dobré obrátí. No a ještě předtím, než předám slovo do studia Beta, tak vám zahrají dvě písničky. Budou to písničky, které by nás všechny měly povzbudit k tomu, abychom se nevzdávali, ale abychom v dobrém smyslu toho slova a míru milovně povstali proti tomu, co se dneska děje. Jsou to písničky z muzikálu Bídníci, Slyš tu píseň zástupů, to je česká verze písně, a za ní si dáme francouzskou verzi. Tak ještě jednou krásný večer. Zůstaňme optimisty, milí přátelé, nenechme se otrávit, ale na druhou stranu je potřeba se vzmužit a celé této neuvěřitelné ideologii a všem těm událostem, které vypadají jako z nějakého sci-fi filmu, je potřeba se postavit.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast byla práv.